Pokračujeme v čtení z knihy Miroslav Kalousek. Je to čtvrtý díl, tedy čtvrté pokračování. Kapitola 3.2. Kauza hazard. V roce 2008 byl Miroslav Kalousek již zkušeným matadorem české politické džungle. Posuďte sami. V předčasných parlamentních volbách v roce 1998 byl zvolen do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za KDU-ČSL. Po svém opětovném zvolení v roce 2002 se stal předsedou rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Na sjezdu KDU-ČSL v roce 2003 v Ostravě byl zvolen předsedou KDU-ČSL. Tento post v roce 2005 obhájil na sjezdu v Plzni. Předsedou KDU-ČSL byl až do roku 2006. V lednu 2007 byl jmenován ministrem financí České republiky. Ministerstvo financí je přitom považováno za jedno z nejdůležitějších ministerstev ve státě. Mimo mnoho dalších a závažných důvodů, například v jeho gesci bylo i sestavování státních rozpočtů, také proto, že pod ministerstvo financí spadá například i celá nepřehledná a tajemná oblast s přiznaným 100miliardovým ročním obratem, jakým je třeba hazard a kurzové sázení. Hazard všude na světě vždy představoval a stále představuje odvětví na pomezí legálního a ilegálního či mafiánského světa, v pravém smyslu toho slova s jeho syrovou a surovou podstatou tak, že ji čtenář zná z nejrůznějších dokumentárních či hraných filmů a románů. S hazardem souvisí i navazující již zcela ilegální a to výnosnější aktivity, kterými jsou drogy a prostituce. Přes hazard všude na světě dochází k praní špinavých peněz z trestné činnosti, například právě z prodeje drog a snadno se v něm také ztrácí černé financování politických stran. V neposlední řadě hazard představuje ideální nástroj pro vytváření závislosti, což sebou nese neblahé následky v podobě rozvratu rodin, narušení spořádanosti výchovy dětí a zvyšování kriminality. Těsně před vánočními svátky dne 17.12.2008 podepsal tehdejší křesťansko-demokratický ministr financí Miroslav Kalousek úřední rozhodnutí, kterým pětici českých společností povolil internetové kurzové sázení. Učinil tak navzdory své tehdejší straně KDU-ČSL i úředníkům a právníkům, kteří takový postup označili za nezákonný. Podle Mladé fronty dnes rozeslalo ministerstvo financí v čase 11.24 mailem informaci, že internetové kurzové sázení po několika letech odmítání povolilo. O 2 minuty později, v 11.26, už šéf lobistického sdružení, zastupující provozovatele kurzových sázek, svolával novináře na setkání s pěticí ředitelů společností s čerstvým povolením do pražského hotelu Hilton. Salonek si sdružení zadalo už 9. prosince. Miroslav Kalousek přitom dříve prohlašoval, že internetové sázení bude v republice povoleno jen přes jeho mrtvolu. Podle názoru řady odborníků využil ministr Kalousek právní kličku, pomocí které obešel část zákona o loteriích a internetové kurzové sázení povolil jako novou v zákoně nepopsanou hru, kterou ministerstvo může za jistých podmínek povolit. S takovým výkladem práva a loterijního zákona však ani vlastní úředníci ministerstva nesouhlasili. Popišme stručně tedy zajímavou anabázi, která předcházela Kalouskovu rozhodnutí povolit internetové sázení. A začněme třeba vyjádřením bývalého stranického kolegy Miroslava Kalouska a ex-předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka z roku 2011. Pan Čunek říká, pan Dospiva mě navštívil v létě 2008 a požádal mě, abychom spolupracovali na odstranění nezákonného stavu, kdy v České republice mají firmy s ohledem na internetové sázení jiné podmínky než jiné podobné firmy v jiných státech. Uvedl to tak, že by byl rád, aby se ta diskriminace odstranila. Řekl jsem mu, že pokud je tu nějaká nezákonnost nebo diskriminace, že se na to podíváme. A padlo tam i to, že ty, kteří odstraňují nezákonnosti, tak ty, že oni podporují. A zmínil přitom, že jsou schopni podpořit takové strany až částkou mezi 8 a 10 miliony korun. Na základě této schůzky jsem se obrátil na našeho tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska s dotazem, jestli tam je skutečně kolize v zákoně. On si to nechal prověřit a řekl, že tam žádná kolize není, protože zákony, které upravují hazard, jsou pouze v rukou jednotlivých států a nepodléhají jednotným zákonům Evropské unie. Na základě toho jsem zatelefonoval panu Duspivovi s tím, že já ani KDU-ČSL hazard nepodporujeme a internetové sázení tímto také nechceme rozšířit. Takto jsem ho informoval. Když jsem pak viděl, že ministerstvo financí se připravuje k tomu povolení, tak jsme učinili usnesení nejvyššího orgánu strany v době mezi sjezdy, což byla celostátní konference o tom, že vyzýváme člena KDU-ČSL a ministra financí Kalouska, aby takovéto zmocnění nepodepisoval, tedy ani nerozšířil tu možnost pro internetové sázení. Nicméně on to přesto přeze všechno udělal. Jsem plně k dispozici orgánům činným v trestním řízení. Policie se o to zajímá, už jsem v této věci i vypovídal. Poznamenejme, že Marek Dospiva byl již v té době spolumajitelem investiční skupiny Penta, do jejíhož majetkového portfolia patřila sázková kancelář Fortuna. Ta se následně také objevila mezi onou pěticí společností, kterým Miroslav Kalousek svým podpisem dal zelenou k provozování internetového kurzového sázení. Miroslav Kalousek slova Jiřího Čunka popřel a označil to za bláboli. Já jsem žádnou nabídku od nikoho nedostal, jestli KDU-ČSL to nevím, stejně tak nemohu za to, co blábolí pán Čunek. Údajnou schůzku popřel rovněž i Marek Dospiva. Buď jak buď na přelomu léta a podzimu 2008 dostali věci na ministerstvu financí rychlý spád. Jeden z úředníků, který se tehdejších jednání zúčastnil, později vzpomínal. Ministr vznesl dotaz, zda by příslušná povolení bylo možné vydat již během 2 týdnů. Velmi nás to překvapilo. Jak si to přál ministr Kalousek, tak rychle to opravdu nešlo. Nejdříve se totiž sešla pětičlenná ministerská komise pod vedením právničky Dany Zíchové, která, jak je uvedeno v příslušném zápise, došla k jednoznačnému závěru. Internetové sázení podle tehdy platné legislativy povolit nebylo možné, protože neodpovídalo podmínkám kladeným loterijním zákonem. Členové této komise odmítli, že by sázky uzavírané přes internet bylo možno uznat v rámci správního řízení za zcela novou hazardní hru, kterou, jak již bylo uvedeno výše, ministerstvo za určitých podmínek může povolit. Komise tedy prohlásila, že jde o klasické kurzové sázky, pouze se uzavírají přes počítače, přičemž podstata je stále stejná. Ke shodným závěrům došla komise i na dalším jednání 10. listopadu 2008 a tehdy doporučila, aby se problém řešil cestou novely loterijního zákona. Zajímavý a patrně zásadní v celé věci byl postoj tehdejšího legislativního odboru ministerstva financí. V počátku byl i tento odbor proti povolení internetového kurzového sázení, avšak posléze údajně po ingerenci vedení ministerstva svůj postoj změnil. Skutečnost, že byl ministr financí Kalousek vystaven lobistickému tlaku mimo výše uvedenou údajnou nabídku, o které hovořil Jiří Čunek, lze považovat za prokázanou. Mluvil o tom totiž sám lobista Marek Herman z Asociace provozovatelů kurzových sázek, jejímiž členy byly či jsou sázkové kanceláře Fortuna, Šance a Tipsport. Herman mimo jiné přiznal. Je pravda, že na začátku všude říkal, že to projde jen přes jeho mrtvolu. My jsme ho ale udolali svými argumenty. Mluvili jsme s úředníky, ministrovými poradci i s jeho známými. Argumenty patrně museli mít velkou váhu, neboť lobista Herman vyloučil, že by Miroslav Kalousek mohl být korumpován. K vyloučení možnosti nechat se korumpovat se však váže nemilá věc, která se Miroslavu Kalouskovi stala v září 2009, tedy jen o několik měsíců později. Již jsme tuto příhodu zmínili v úvodu, nicméně ji zde připomeneme. Kalouskův dlouholetý přítel a kolega Ladislav Šustr, který je v té době poslancem a příznivcem, tedy bez voleb legitimizované nové strany TOP 09, přijímá falešnou nabídku od novináře 1 000 000 korun pro stranu TOP 09 za změnu loterijního zákona a přitom pronáší: musím říct Mirkovi Kalouskovi, že jste nám pomohl, aby měl pocit, že je povinovaný nějak reagovat, že jo? Sekretář strany TOP 09 přitom při dotazu novináře na to, kdo ve straně má na starosti sponzory a hazard, poukázal právě na poslance Ladislava Šustra, který však v té době nebyl ještě ani členem TOP 09, nýbrž jen příznivcem. A Miroslav Kalousek, se kterým se zná 20 let, pro něj měl v té době podle vlastních slov naprostou důvěru a téměř s křesťanskou pokorou vysvětloval i jeho pochybení. Lidsky je to hrozně těžké, když se dopustí selhání někdo, koho máte rád. To ještě neznamená, že jste ho přestal mít rád. Já jsem mu 20 let, co ho znám, věřil a neměl jsem sebe menší důvod věřit, že by tohle udělal. Pro mě to byl šok. Když jsem se o tom v pátek večer dozvěděl z upoutávek na iDnes, přijel jsem si o půlnoci k vám do redakce pro čerstvý výtisk novin a začali jsme to řešit ještě v noci. Jediné, co jsem mohl udělat, je, že jsem v následujících hodinách udělal kroky, aby už nikdy nikdo nemohl žádný důvod k nedůvěře mít. Na dotaz novináře, zda opravdu Ladislav Šustr nekonzultoval přijetí falešného 1 000 000 korun s Miroslavem Kalouskem, odpověděl Kalousek následovně: ne, na mé čestné slovo, samozřejmě nevím, jak to prokázal. To, že zmínil mé jméno, mě upřímně řečeno mrzí nejvíc. Pro mě by, tak jako pro každého politika, nebyla překvapivá informace, že někdo chodí po Praze a bez mého vědomí prodává mé jméno. To je v lobbystických salonech běžná praxe. Ale že to udělá člověk, se kterým mám blízký přátelský vztah, to pro mě samozřejmě není žádná příjemná informace. Vraťme se tedy zpět do konce roku 2008 a k podpisu úředního rozhodnutí, kterým tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, v té době ještě člen KDU-ČSL, povolil 5 000 českých společností internetové kurzové sázení. A vraťme se přímo k aktu podpisu tohoto rozhodnutí dne 17.12.2008. Nedlouho před tímto datem přitom schválila celostátní konference KDU-ČSL usnesení, že nesouhlasí s povolením internetového sázení. Je-li pravda to, jak události vylíčil někdejší místopředseda KDU-ČSL David Macek, má Miroslav Kalousek výrazný smysl pro dramatickou pointu spojenou se sladkým výsměchem. Bylo to úterý, zasedal náš poslanecký klub a uprostřed jednání přinesli Mirkovi Kalouskovi velký štos papíru. On si to teatrálně a s gustem postavil před sebe a přerušil jednání. Ukázal na ty materiály a řekl: pane Macku, to je to internetové sázení, a začal to před námi podepisovat. To byl naprostý výsměch všem členům celostátní konference. Poznamenejme, že oficiálním důvodem povolení internetového kurzového sázení bylo poskytnutí rovných příležitostí českým sázkovým kancelářím v porovnání se zahraničními společnosti ve vztahu k sázejícím. Chtěli totiž český občan dříve sázet na kurzy skrze internet, musel tak činit prostřednictvím zahraničních internetových sázkových kanceláří. Svými důvody si byl Miroslav Kalousek natolik jistý, že neváhal na otevřený dopis tehdejšího spolustraníka a kolegy z vlády Cyrila Svobody odpovědět takto: ty, kteří pod pláštíkem morálky bojují za firmy sídlící v daňových rájích, nelze brát vážně. Označit veřejně člena vlády České republiky a svého kolegu za nehodna vážností musí mít skutečně závažné příčiny. A v září 2009 Miroslav Kalousek vysvětlil oficiální důvody pro své jednání takto: tady se strašným způsobem rozmohlo internetové sázení a jediný, kdo k němu neměl přístup, byly české firmy. Lidé sázeli na internetu, až se hory zelenaly, ale výlučně u firem licencovaných v zahraničí. Takže z toho neměl český rozpočet ani korunu. V okamžiku, kdy jsme to povolili i českým firmám, na internetu lidé sází úplně stejně jako dřív, akorát významná část toho koláče je prosázena u českých firem, které tu platí daně. Já jsem to dlouho odmítal, prostě proto, že jsem konzervativec a konec konců jsem byl členem KDU-ČSL a ctil jsem její názor. Nicméně objem prostředků, které tekly do zahraničí bez šance, aby z toho šla koruna do státního rozpočtu, rostl tak, že mi to přišlo stupidní. Tak jsme udělali analýzu a povolili to. A na konci roku 2011 dokonce přešel do protiútoku vůči svým oponentům a říká: my jsme zpracovali studii, zda je možné v internetovém sázení zahraničním firmám zabránit. A vyšlo z ní, že to nelze. Proto nám přišlo diskriminační, že to domácí firmy dělat nemohou. Tady šlo o rovné podmínky pro všechny. Jsem hluboce přesvědčen, že právě oponenti, kteří nás tak tvrdě kritizovali, byli od zahraničních společností motivováni. V této úvaze se ale Miroslav Kalousek neopatrně přiznal k závažné skutečnosti. Z jeho slov plyne, že bylo možné zkorumpovat mimo jiné všechny jeho stranické kolegy z KDU-ČSL, a nejen je, včetně členů vlády České republiky, a to od zahraničních sázkových společností. To ovšem znamená, že bylo možné zkorumpovat i jeho samotného, tentokrát od českých sázkových společností. A navíc mnohem snadněji, neboť přece jen česká sázková společnost se vyzná v džungli české reality lépe, než se v ní vyzná ta zahraniční, a jeden člověk se korumpuje mnohem snadněji, než se korumpuje armáda lidí. Tento jednoduchý důsledek Kalouskova přiznání lze podpořit i z opačné strany. Jestliže zahraniční společnosti napadlo korumpovat stranické funkcionáře KDU-ČSL, včetně člena vlády, pak je téměř vyloučené, aby totéž nenapadlo také české sázkové společnosti. Mimo to vyjádření Miroslava Kalouska z roku 2011 popírá vyjádření Miroslava Kalouska ze září 2009. Tehdy v rozhovoru ohledně internetového sázení na dotaz, zda se na něho obracejí lobbysté s nabídkami něco za něco, odpověděl kategoricky: ne, ne, to si vůbec neumím představit. Neumět si představit to, k čemu posléze v případě celé armády jeho oponentů podle jeho vlastních slov došlo, je těžko vysvětlitelné. Je to těžko vysvětlitelné o to více i s ohledem na nemilou příhodu, která se týkala milionu za loterijní zákon. Tu jsme zmínili již výše. Figuruje v ní přímo Kalouskovo jméno, shrnuto z pouhého přehlédnutí vlastních vyjádření Miroslava Kalouska a lidí z jeho okolí, lze vyjádřit závažné pochyby stran oficiálního zdůvodnění povolit internetové kurzové sázení. Na druhé straně je třeba přiznat, že Kalouskovo zdůvodnění, proč povolil internetové sázení, obsahuje racionální základ. Namísto toho, aby na hazardu vydělávali jenom zahraniční sázkové společnosti, umožnit vydělávat na hazardu také těm domácím a tím pádem získat část jejich zisků zpět do státního rozpočtu přes daně. Oprostíme-li se od negativních sociálních jevů spojených s hazardem, lze tuto úvahu z obchodního hlediska přijmout jako oprávněnou. Miroslav Kalousek prostě chtěl, aby český stát, respektive český občan, ze zisků z hazardu na internetu také něco dostal. Bojoval prostě za zájmy státu, budiž. Miroslav Kalousek bojoval za zájmy státu stran hazardu dokonce tak urputně, že v následujících letech dělal vše proto, aby se příjmy z hazardu soukromých společností řádně nedanily. Dlouhá léta všechny společnosti provozující nejrůznější druhy hazardu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách neplatili ze svých mnoha miliardových příjmů žádné daně. Tak například od 1.1.99 vstoupil v účinnost zákon, díky němuž byly tyto společnosti osvobozeny od daně z příjmu právnických osob. Tento stav přitom trval až do roku 2011. V průběhu let tyto společnosti odváděly pouze odvody na veřejně prospěšné účely, místní poplatky, správní poplatky a náklady na státní dozor. Odvody na veřejně prospěšné účely byly zákonem rozděleny do 5 kategorií a jejich výše byla stanovena od 6 do 20% dle výše zákonem definovaného výtěžku z hazardu. Bylo na rozhodnutí společnosti provozujících hazard, na jaké účely odvedou zákonem danou výši svého výtěžku. Ty tak rozdělovali svoje peníze různým nadacím, sdružením, sportovním klubům a tak dále. Dle oficiálních údajů ministerstva financí se přitom každoročně nejvíce odvádělo sportovním asociacím kolem 50 až 60% všech odvodů na veřejně prospěšné účely. Součet zbylých odvodů za místní poplatky, právní poplatky a na státní dozor tvořili každoročně zhruba stejnou výši, jakou tvořili výše zmíněné odvody na veřejně prospěšné účely. A ty se pohybovaly v hodnotě kolem 2,3 miliardy korun ročně. Příjmy ze hry, tedy rozdíly mezi vsazenými a vyplacenými částkami, se v těchto letech pohybovaly průměrně kolem 27 miliard korun ročně. Kritici tohoto systému oprávněně upozorňovali, že společnosti provozující hazard dělili svoji činnost mezi menší organizační jednotky tak, aby se dostali do kategorie s nižším procentem povinných odvodů na veřejně prospěšné účely. A tím bylo možné celou hazardní společnost dostat z kategorie s povinností odvést 20% svého výtěžku do několika kategorií s povinností odvést pouze například 10 nebo ještě i méně. Navíc bylo opakovaně ukazováno na to, že povinné odvody na veřejně prospěšné účely končily začasté u spřátelených institucí či veřejně prospěšných organizací, které ve skutečnosti byly provozovány a ovládány samotnými hazardními společnostmi, kde skutečně tyto povinné odvody končily a k čemu skutečně sloužily, nikdo pořádně nekontroloval. Pokud nějaký zločinec potřeboval vyprat třeba 10 milionů korun, nebylo podle policistů nic jednoduššího, než zaplatit majiteli herny 20% z této sumy, za což od majitele zločinec dostal zpět potvrzení s datem starším 3 měsíců, že vyhrál 8 milionů korun. Údaje o výhrách a prohrách museli herny podle zákona uchovávat pouhé 3 měsíce, jak bylo upozorněno v článku Mladé fronty Dnes z roku 2009. Objevilo se dokonce jméno dlouholetého zaměstnance ministerstva financí Michala Moravského, který měl ze své pozice na starosti hazard u nás ve správě Bezpečnostní informační služby. A zpráva přitom poukazuje na propojení státních úředníků na loterijní společnosti. Mimo to bývalý policista Vojtěch Můjgoš, který se poměry v loterijním odboru ministerstva financí zabýval, uvedl: byla tam zvláštní provázanost úředníků na soukromé firmy. Když například Můjgoš poslal na ministerstvo financí otázky ohledně svého šetření, dostali se okamžitě do rukou Aleše Hušáka, tehdy ředitele společnosti Saska. A když chtěl po tehdejším ministru financí Miroslavu Kalouskovi vyšetřit, co to má znamenat, tak se nestalo vůbec nic. To, že popsaný systém měl přinejmenším korupční a současně velký mocenský potenciál, ostatně přiznal i Miroslav Kalousek. A říká, možnost firem určovat, kam půjde výtěžek na veřejně prospěšné účely, samozřejmě dává velký mocenský potenciál, který jinak patří do rukou sněmovny a ne soukromých firem. Ostatně o tom, jaká je skutečná praxe při podpoře veřejně prospěšných účelů ze strany společností provozujících hazard velmi barvitě, plasticky a s detailní znalostí věci, poučil ministr Kalousek dokonce poslance na konci roku 2011 ve sněmovně, kde říká, v okamžiku, kdy šéf loterijní společnosti rozhodne, kam to dá nebo nedá, tak rozhoduje kromě jiného, kromě toho, že to musí odvést, rozhoduje o svém prospěchu a rozhoduje o své reklamě. A teď si tady můžeme vyjmenovat desítky příkladů od okamžiku, kdy se obrátí na špičkový klub a řekne, já vám dám 5 milionů, ale chci 2,5 milionu zpátky takovými a takovými způsoby, což prostě probíhá a neříkejme si, že ne. Starosta to udělat nemůže. V účetnictví obce by to vypadalo hloupě. Zatímco v účetnictví komplikovaného špičkového sportovního oddílu se to udělat dá, až po poměrně primitivní způsoby, kdy se obrátí šéf loterijní společnosti na poměrně malý oddíl a řekne, já vám dám 250 tisíc na zimní soustředění, ovšem bude to účelové a vy si to zimní soustředění pořídíte tady, v tomto mém rekreačním zařízení, kde v zimě já nemám pasanty. Ten oddíl to vezme, byl by hloupý, kdyby to nevzal. Je rád, že má soustředění, ale z povinných odvodů si tak ten šéf loterijní společnosti hradí své vlastní ekonomické zájmy. A takových příkladů je 50 a já vám garantuji, že pokud dáváte teď proti sobě 2,2 miliardy tímto způsobem vynakládaných prostředků, především ve vlastní prospěch těch, kteří je dávají, a 800 milionů v rámci poměrně přísných pravidel ministerstva školství, tak těch 800 milionů má podstatně vyšší efektivitu než ty 2,2 miliardy. Takže nebavíme se jenom o objemu, bavíme se i o efektivitě. Nepochybně však Miroslav Kalousek v tomto kratičkém objasnění reality neřekl zdaleka vše, co ví o tom, jak věci kolem hazardu fungují, a nepochybně mu tyto skutečnosti při jeho intelektuálních schopnostech byly známy již dávno před rokem 2011. Dalo by se tedy předpokládat, že z pozice ministra financí učiní takové kroky, které budou v souladu s jeho veřejně deklarovanými proklamacemi. Shrňme si krátce, jaké kroky ministr Kalousek ve vztahu k hazardu podle článku z roku 2009 do té doby činil. Věštit těžké časy pro hazard v zemi, kde jenom samotné centrum hlavního města hostí více kasin než celé Německo, je možná příliš velký optimismus. Navíc je začátek nového roku a to se tady nějaká ta debata o nutnosti přiškrtit zdejší hráčskou vášeň zvedá pravidelně už pár let. Na sklonku roku 2006 ji vyvolal senátor Josef Novotný. Přišel s revoluční novelou zákona, která hazard prudce omezovala. Při hlasování v Senátu neuspěl, ale celý ten boj přinutil ministra financí Miroslava Kalouska ke slibu, že jeho úřad vypracuje nový zákon, který ukáže stopku všem mafiánům a podvodníkům. Pak to byla trošku fraška. Ministerstvo pracovalo rok na novele toho zákona, kterou před Vánoci 2007 vláda smetla ze stolu jako naprosto nevhodnou a zastaralou. A Kalousek znovu slíbil, že do roka předloží nový zákon. K debatě o něm přizval politiky, majitele heren, šéfy velkých sázkových podniků. Po roce teď před Vánocemi ohlásil Kalousek, že práce má skluz a vyžádal si od vlády další rok. A pak se vydal na cestu dalšího povolování hazardu. Pustil na internet dosud zakázané kurzové sázky s vysvětlením, že Češi stejně na internetu sázejí, ale na zahraničních serverech. Jeho krok však vyvolal slušnou bouři. Ozvali se znovu senátoři už bez Novotného, který své křeslo při podzimních volbách neobhájil. Ministerstvo financí neplní sliby, tvrdí senátoři, a rozhodli se oprášit, vylepšit a projednat kdysi zamítnutou Novotného novelu. Už nejde o skupinku kolem jednoho nadšence, ale o 20 senátorů ze všech stran, kteří by mohli mít reálnou šanci změny protlačit. Tento stručný neúplný popis posledních událostí kolem kontroly hazardu posiluje jedno již dlouho existující podezření, a sice, že velké změny v tuzemské praxi hazardního ráje si tu skoro nikdo nepřeje. A protože stávající pravidla jdou na ruku mafiím a pračkám peněz, k jejíž podpoře se nelze veřejně hlásit, tváří se zainteresovaní, že na změně pracují, ale že revoluci v kontrole hazardu brání jakási nemožnost politické a odborné dohody. Otázka tedy je, co se za těmi vytáčkami skrývá. A nabízejí se dvě odpovědi, anebo korupce, anebo diletantství těch zpracovatelů. V tom samém duchu kontroly nad hazardem však Miroslav Kalousek pokračoval i po roce 2009. Veřejný tlak však sílil a proto bylo přece jen třeba něco předložit za účelem uspokojení davu. A dne 9. února 2011 předstupuje ministr financí Miroslav Kalousek před tehdejší poslance a předkládá vládní návrh novely loterijního zákona. Ten však obsahuje jenom drobné úpravy, stále však ponechává volnost společnostem provozujícím hazard rozhodovat, komu a na jaké účely odvedou část svých výtěžků ze hry, a neobsahuje ani návrh na žádné zdanění jejich příjmu. To slibuje ministr Kalousek zavést až v jiném zákoně, který prý předloží do půl roku, a dokonce prosí poslance, aby uvedené požadavky do právě projednávané v podstatě kosmetické novely nenavrhovali. A říká, Rád bych v rámci tohoto předložení vyjádřil svůj názor na to, že opravdu před novým loterijním zákonem a před daní z příjmu skutečně nejde o nic jiného než o dílčí novelu a o možnost, aby obce a města na svém území, co se týká provozování sázkových her, tahali za delší konec provazu. Myslím si, že to je záměr všech tří předkladatelů, proto se domnívám, že efektivní postup by byl takový, kdyby všechny tři předlohy, které teď diskutujeme, ve společné rozpravě postoupili do druhého čtení. Jsem připraven být velmi flexibilní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Znovu opakuji, ta zásadní a jediná priorita této novely jsou vyšší pravomoci obcí. Budete-li si přát většinově sjednotit odvody, budete-li si přát jinak upravit nebo vyndat z návrhu karetní hry, jsem připraven to naprosto respektovat. Mám jen jedinou prosbu, a sice prosbu, abychom se v rámci loterijního zákona nepokoušeli novelizovat zákon o dani z příjmu či zavádět novou loterijní daň. Nastalo pobavení v řadách ČSSD. Já předložím ještě v první polovině roku, tedy vládě na jaře, a vláda ještě v první polovině roku předloží poslanecké sněmovně nový zákon o dani z příjmu, který budete-li pak s tím souhlasit, učiní ze stávajících loterijních společností žádné daňové subjekty. Zrušíme osvobození z oněch odvodů, stanou se daňovými subjekty, které budou řádně plnit daň z příjmu a vedle této daně z příjmu ještě navíc budou platit speciální loterijní daň, což je naprosto běžný moderní způsob zdaňování těchto subjektů v celém civilizovaném světě. Ale řešme to prosím v rámci zákona o dani z příjmu, nikoli v loterijním zákoně. To je moje jediná prosba a já vám za to děkuji. Takže tento vládní návrh byl poslanci schválen v prvním čtení. A o to více překvapí, že zanedlouho poté, co ministr financí takto prosil poslance o zdrženlivost, předložil poslanec Miroslav Kalousek rozpočtovému výboru návrh s datem 31.3.2011, který slovy poslance ODS Michala Doktora byl jediným návrhem, který směřoval k zavedení žádného zdanění loterií v České republice, a to již od ledna 2013. V souhrnném stanovisku ministerstva financí se k těmuto návrhu Miroslava Kalouska uvádí. Tento návrh jako jediný reaguje na programové prohlášení vlády, která uvádí, že vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány jednotnou sazbou 20%. V tomto směru jsou proto všechny ostatní pozměňovací návrhy v rozporu s programovým prohlášením vlády a proto rovněž s pozměňovacím návrhem poslance Kalouska, neboť zachovávají v praxi neosvědčený režim odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely a s menšími úpravami rovněž další současné poplatky či odvody placené provozovateli hazardních her. To je správní poplatky, odvod na státní dozor a místní poplatky. A rozpočtový výbor tento Kalouskův návrh drtivě nepřijal, fakticky pro něj hlasoval pouze poslanec Michal Doktor. Rozpočtový výbor tento Kalouskův návrh drtivě nepřijal a jediným, kdo pro něj v rozpočtovém výboru hlasoval, byl poslanec Michal Doktor a Miroslav Kalousek jej během druhého čtení novely loterijního zákona poslancům už nepředložil. Existují pouze tři důvody tohoto Kalouskova jednání. První možností je, že svým návrhem chtěl zabránit tomu, aby někdo jiný navrhl právní úpravu, která by společnostem provozujícím hazard ještě více naložila, to jest ještě více je zdanila. Kalousek dobře věděl, že jeho návrh rozpočtový výbor neschválí, a tedy on bude moci na veřejnosti kdykoliv tvrdit, že chtěl přece hazard zdanit, ale jiní to nechtěli. Je možné si však hypoteticky představit i třetí možnost, kterou by mohl být vzkaz hazardním společnostem: když neuděláte to, co chci já, mohu kdykoliv zařídit, že vaše miliardové příjmy budou zdaněny. Buď jak buď, dne 19.5.2011 vystupuje ministr financí Kalousek na tiskové konferenci svého ministerstva stran boje proti daňovým únikům, kde na samém konci odpovídá na dotaz novinářky, jak jste daleko s přípravou zákona o loterijní dani, doslova. Je součástí novely zákona 586 o dani z příjmu, který podle plánu legislativních prací musí opustit ministerstvo financí do 31.5. a já své plány plním. Tímto tvrzením se tedy Miroslav Kalousek vrací přesně k tomu, co tvrdil v únoru téhož roku před poslanci a o co je tak pokorně prosil. Tento Kalouskův veřejně deklarovaný záměr přitom předpokládal, že společnosti provozující hazard budou řádně zdaněni již od ledna 2012. O skoro přesně měsíc později, dne 22.6.2011, však již vysvětluje důvody odložení svého záměru řádně zdanit hazard slovy. Když si vezmu všechny zákonné lhuty a počítám s tím, že o tom bude jednat tripartita a vrátí se mi to Senát, tak nevěřím, že by to do konce roku stihlo. O odložení svého záměru a o tom, že hazard bude řádně zdaněn až o rok později, tedy od 1.1.2013, hovořil ministr Kalousek také před poslanci v průběhu třetího čtení výše zmíněné a pozměněné kosmetické novely loterijního zákona, jejímž obsahem bylo pouze zvýšení odvodů na veřejně prospěšné účely a zvýšení pravomoci obcí. Takže přátelé, to je hra. To je skutečně hra, je vidět, že on je mistrem svého oboru a když něco slíbí, tak to splní. Je to prostě správný chlap, to se nedá popřít.